Šodien Latvijas radio klausītājiem šeit no Ķelnes, no pilsētas Vācijā, kura joprojām dzīvo ar ledus hokeja pasaules čempionātu. Un dzīvot ar ledus hokeja pasaules čempionātu šai pilsētai šeit palīdz arī Latvijas izlases līdzjutēji. Šobrīd gan mēs viņus šeit Ķelnes ielās nedzirdam, ir mēreni klus, jo spēle vēl tikai pēcpusdienā gaidāma pret Itālijas izlasi. Šodienas duelis pietiekami nozīmīgs, kā jau zinām, tad Latvijas izlase ir izcīnījusi divas uzvaras divās spēlēs. Tas ir vēl nebijis sākums. Pasaules čempionātos elites divīzijā Latvijas izlasei tāpat vien arī jāturpina. Cerams, ka Latvijas izlasei šodien tas arī izdosies. Latvijas hokeja izlases rezultatīvākais spēlētājs un arī šī čempionāta debitants Rihards Bukarts pastāstīja par to, kā tad Itāļi spēlē un kā mums pret viņiem šodien būtu jāspēlē.
Kāda ir apstākļa šeit Ķelnē, pastāst? Gulta mīksta cieta?
Gulta maziņa, bet ir okei, okay. Internets ir ļoti slikts, bet nu, kaut kā tiksim galā. Bet apstākļa labi, ēdināšana ir labi, un servises nav slikts, un viss kārtībā. Nezinu, man apmierina. Vakar bija steiks pusdienās, vakarā bija kaut kāda tur beef roast, vista. Viss labi, man apmierināšana. Neko daudz nezinām, zem to, ka viņi baigi tā teikt, stāv tā teikt, teika labstere net vārtu priekšā, tā teikt, neļauj atdot outside, bet tā teikt, viss ir vārtu priekšā, tā kā aizsargiem būs jāmet, jādabon ripus uz vārtu priekšu un kaut kā tā būs daudz metienu, domāju, no outside jāstrādā vārtu priekšā, tā teikt. Būs interesanta spēle, svarīgākā spēle šobrīd turnīnā. Es nezinu, mēs esam labi sagatavojušies, es personīgi ļoti labi jūtos arēnā, likās, ka būs ļoti karsti, jo liela arēna, bet ir ledus varbūt labāks, bet esam labā formā, es domāju, labi spēlējam, tā kā spēkam jābūt daudz un sistēmas ir ļoti labas un spēkam jāpietiek, jāstrādā šo labu brīvdienu, Džeka atpūstīsies un būsim gatavi rītdienu.
Cik daudz tu spēles laikā, šo divu spēļu laikā esi redzējis un dzirdējis Latvijas līdzjutējus tribīnēs?
Viņus nevar nedzirdēt. Dažkārt vispār nedzirdu, ko man mājiņas biedri saka. Mikijs nonāk no mājiņas kaut ko saka. Es saku, Mikijs, es vispār tev nedzirdu. Latviešu fani, tas ir fantastisks, tik daudz cilvēku. Tās ir patīkams emocijas dziedāt himnu un nezinu, ļoti foršas emocijas. Un cerams, ka būs vēl vairāk cilvēku uz nākošam spēlēm. Jā, bija atbraukusi māsa un bija patīkami, bet viņi šodien arī tā aizlidoja prom. Tā kā varbūt vēl kāds atbrauks, nezinu, šobrīd esam palicis bez, tā teikt, bet mums ir 8000 latviešu un katrs no viņiem ir fans un katrs ir, tā teikt, tojas.
Savukārt Latvijas hokeja izlases galvenā trenera Boba Hārtlija palīgs un labā roka Žāks Klutjē sarunā žurnālistiem pastāstīja, ka Itālijas izlase ir ļoti monolīta un mobila komanda, tieši tāpēc pret viņiem būs jāspēlē disciplinēti. Viņi atkāpjas aizsardzībā un gaida savas iespējas pretuzbrukumā. Būs daudz jāmet pa vārtiem un arī jāmeklē savas iespējas vārtu priekšā. Ar skaistiem vārtu gūmiem šī spēle, viņa prāt, neizcelsies. Par sastāvu pagaidām vēl pilnvērtīgi nevar spriest vienīgais, kas bija zināms jau no vakardienas Žaka Klutjē izteikumiem. Viņš teica, ka visticamāk šodien vārtos arī stāsies Elvis Merzļīkins. Ja par to, ko šī spēle varētu mainīt vai nemainīt turnīra tabulā, tad vakardienas mači, proti Krievijas izlases uzvara, vairs neļauj Latvijas komandai atrasties pirmajā vietā starp astoņām komandām apakšgrupā, taču šodien ir visas iespējas atkal pakāpties uz pirmo vietu, tas, protams, ja uzvarēsim Itāļus. Latvija un Itālija šodien spēlēs pulksten 17.15 pēc Latvijas laika un līdzjutīs šeit gan līdzjutēji Ķelnē, gan arī, protams, Latvijā pie televīzijas ekrāniem. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio no Ķelnes.